Sveiki visiem! Es esmu doktors Minso Kim. Atvainojos, ka nevaru piedalīties šajā pasākumā Parīzē. Es esmu tas, kurš piegādāja Alevi 8 Pro uzņēmumam Bepic. Man ir prieks ar jums visiem iepazīties. Man vajadzēja piedalīties pasākumā 5. jūnijā un sniegt jums labāko skaidrojumu par plāksteriem, izmantojot slaidu prezentāciju, bet mana grafika dēļ es nevaru apmeklēt tikšanos. Vēlreiz atvainojos. Šodien es vēlētos jums nedaudz pastāstīt par manām akreditācijām un ļoti vienkāršiem vārdiem izskaidrot, kā darbojas Alevi 8 Pro plāksteri. Man ir doktora grāds mikrobioloģijā. Kā jūs zināt, kad mēs lietojam pārāk daudz antibiotiku, mums attīstās rezistence pret antibiotikām. Agrāk es domāju, ka jābūt kādam veidam, kā izvairīties no antibiotiku rezistences attīstības. Meklējot risinājumu, es sāku pētīt kvantu enerģiju. Tas bija pirms aptuveni 25 gadiem. Vienkārši sakot, mūsu ķermenis sastāv no atomiem, molekulām, šūnām un organismiem. Šiem atomiem, molekulām, šūnām un organismiem ir savas unikālas frekvences vai enerģijas. Kad mēs saslimstam, tas izraisa izmaiņas to unikālajā kvantu enerģijā. Piemēram, kad jūs ciešat no aknu slimības, tās pašas enerģijas frekvence tiek traucēta. Tā vairs nav normāla enerģijas frekvence. Plāksteris, kas satur kvantu enerģiju, pārnēsā normālu enerģijas frekvenci uz jūsu ķermeni, kad to uzliekat. Tas palīdz atjaunot jūsu ķermeņa normālo enerģijas frekvenci, kas palīdz jums atveseļoties. Īsumā, tāda ir plāksteru koncepcija. Es to izskaidrošu sīkāk vēlāk ar slaidu palīdzību, lai palīdzētu jums labāk izprast lietas. Pasaulē ir vairāk nekā 7,2 miljardi cilvēku. Viņiem visiem ir dažādas imūnsistēmas. Kad viņi tiek vakcinēti, efekti atšķiras atkarībā no personas. Dažiem tas darbojas ļoti labi, bet citiem tas nedarbojas vispār. Tas ir tāpēc, ka mums visiem ir dažādas imūnsistēmas. Mūsu ķermeņi arī atšķirīgi reaģē, kad mums ir vīrusu infekcija. Slimības smagums ir atkarīgs no jūsu ķermeņa imūnsistēmas. Tāpēc nevar patiešām teikt, ka A izārstēs B. Šī formula nekad nedarbojas. Īpaši cilvēkiem ar tik sarežģītām sistēmām. Šī plākstara īpašā iezīme ir tā, ka tam ir spēja atrast ķermeņa daļas, kurās enerģijas frekvence nav normāla, un uzlabot šo enerģijas frekvenci. Ir daudz plāksteru no citām valstīm, bet neviens nelīdzinās manis izstrādātajiem plāksteriem. Es sāku veidot šos plāksterus pirms aptuveni 10 gadiem. Gadu gaitā tie ir piedzīvojuši daudzas izmaiņas un uzlabojumus. Tas, kas jums tagad ir, Alevi 8 Pro, ir labākais no labākajiem. Nedaudz par mani. Es biju profesors Korejas universitātē un strādāju pētniecības nodaļā universitātes slimnīcā. Es biju viesprofesors citās Korejas universitātēs un biju mikrobioloģijas nodaļas vadītājs. Es biju arī Korejas veselības un sociālo lietu ministrijas konsultants. Tāpat es biju konsultants vīrusu un vakcīnu pētniecības nodaļā. Nākotnē es ceru, ka man būs iespēja labāk izskaidrot lietas, izmantojot vizuālu prezentāciju un atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Liels paldies jums visiem! Es ceru, ka jums būs lieliska tikšanās 5. jūnijā. Uz redzēšanos!